Ovde Radio Beograd.
Stop!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Marta 1842. godine u Parizu je umro književnik i oficir Napoleonove vojske Marie-Henri Bel, poznati pod pseudonimom Stendhal. Većinu svojih dela je napisao u Italiji, gde je u više navrata radio kao francuski konzul. Najpoznatija Stendhalova dela su romani Crveno i crno, Parmski kartuzijanski manastir i Rasprava o ljubavi. Na današnji dan 1863. godine rođen je Svetolik Radovanović, geolog, član Srpske kraljevske akademije, profesor i ministar narodne privrede Kraljevine Srbije. Reformisao je rudarsko i šumarsko zakonodavstvo, donao je prva pravila za osiguranje rudara, a 1892. godine je sa geologom Jovanom Žujevićem osnovao Srpsko geološko društvo, osnivač je Srpske hidrogeologije. 23. mart je svetski meteorološki dan. Obeležava se od 1950. godine, kada je stupila na snagu konvencija o osnivanju Svetske meteorološke organizacije. Dr. Mlađen Ćurić govorio je za Radio Beograd o početcima meteoroloških merenja u Srbiji.
Prva znanja o meteorologiji, napisana prostim narodnim jezikom za rod slaveno-srpski, potiču od Srbina iz Preka, Atanasija Stojkovića. Napisao je tri trotomne knjige udžbenika iz fizike. U te tri knjige značajan deo je posvećen tumačenju meteoroloških pojava, nastanku oblaka, padavina, grmljavina, vetra i tako dalje. Pod tim uticajem, a i obrazovanjem koje je stekao u mnogim evropskim zemljama, Vladimir Jakšić, profesor liceja i velike škole, započinje redovna meteorološka merenja u Beogradu 1. januara 1848. godine i vrši ih punih 52 godine sve do svoje smrti.
Na današnji dan 1953. godine preminuo je vajar Đorđe Jovanović. Izradio je spomenik kosovskim junacima u Kruševcu, Milošu Obrenoviću u Požarevcu i Negotinu, Josifu Pančiću i Vuku Karadžiću u Beogradu, Branku Radičeviću u Sremskim Karlovcima.
Srpskom vajarstvu doneo je do tada nepoznatu uglađenost i tehničku veštinu, te se njegovo ime vezuje za rađanje i uspon akademskog realizma.
Njegovi spomenici ukrašavaju mnoge trgove, parkove i groblja u gradovima širom Srbije. U Beogradu je, na primjer, uradio još spomenike Vojvodi Mišiću 1922. Vojvodi Vuku 1929. na Topličinom vencu, Takovskom ustanku u ulici Kneza Miloša, bistu doktora Vladana Đorđevića u vestibilu zgrade Crvenog krsta, Marka Stojanovića u Narodnoj banci, figuru Kosačica.
Najbolja dela su mu, međutim, ženski aktovi i figurine namenjene enterijeru, medalje, plakete i reljefi.
Emisiju pripremili Žarko Obračević, Dejan Vasović i Nataša Ćuković.